Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Sipulia käytetään monesti elämän ja ties minkä vertauskuvana, mutta ainakin maaperän kerrosten tutkimiseen se sopii täydellisesti. Sopivissa paikoissa maan kaivaminen vie kaivajansa satoja vuosia taaksepäin jokaisella lapioniskulla. Ja kun monilla asuinpaikoilla on asuttu tuhansiakin vuosia, maansiirtotyöt ovat aina jännittävä urakka. Maaliskuun lopulla kuulijanimimerkki Kuikka näki Ylen nettisivuilla jutun, jonka kirjoittaja oli tempautunut muinaiskaivausten jännitykseen hiukan liikaakin. Otsikko kertoi nimittäin seuraavaa. Kairaukset paljastavat, millaista elämä oli parkkialueen alla Hämeenlinnassa 1000 vuotta sitten. Kuikka kysyy, millaisia parkkialueita mahtoi olla 1000 vuotta sitten? Hyvä kysymys. Vuonna 1015 elettiin sydän keskiaikaa ja viikinkiajan loppua. Tanskan kuningas Knut Suuri valloitti Englannin. Kiovan ruhtinas Vladimir Suuri kuoli ja Norjassa kiellettiin hurjat berserkkisoturit. Aikaa auton keksimiseen oli vielä monta sataa vuotta. Todennäköisesti tuolloin ei siis eletty pysäköintialueiden alla katakombeissa, vaikka nykyisten parkkipaikkojen kohdalla varmaan elettiinkin täyttä keskiaikaista elämää. Muistatteko islantilaisen Eyjafjallajökullin tulivuoren purkauksen vuonna 2010? Se kesti maaliskuusta lokakuuhun ja pysäytti lentoliikenteen lähes koko Euroopassa. Aiemminkin tulivuoren purkaukset ovat jättäneet jälkensä liikuntavälineiden historiaan. Vuonna 1815 indonesialaisella Sumbavan saarella sijaitseva Mount Tamboran tulivuori purkautui 3 kuukauden ajan. Se surmasi 10 000 ihmisiä ja sen ilmakehään syöksemä pöly aiheutti niin sanotun kesättömän vuoden 1816. Yhdysvaltain itärannikolla kasvukausi lyheni jopa 100 päivää. Euroopassakin oli pula rehuviljasta, jota ei aina riittänyt hevosille. Tämä sai noin 30-vuotiaan aristokraattiseen perheeseen syntyneen saksalaisen keksijän Karl Dreisin etsimään ratkaisua ihmisen liikkumiseen ilman hevosta. Hän oivalsi, että 2 pyörällä pysyy pystyssä, kun etupyörässä on ohjaus. Syntyi Laufmaschine. Juoksukone, eli dandy horse, keikarin hevonen, eli nykytermein potkupyörä. Matka potkupyörästä polkupyörään sellaisena kuin me sen tunnemme kesti vielä 50 vuotta, mutta keksijä Dreiss ei pysähtynyt. Hänen nimensä elää vieläkin toisessa liikkuvassa keksinnössä resiinassa, englanniksi Dreisin. Resiinaa monikaan ei ole ohjannut, mutta polkupyörä elää yhä voimakkaana. Suomessakin tehdään polkupyöriä. Miten pitkä on suomalaisen polkupyörän historia? Missä polkupyöriä on meillä tehty? Ja ennen kaikkea, minkä nimisiä polkupyörämerkkejä Suomessa on tehty? Pyöräilyperinneyhdistys Vanhojen velojen puheenjohtaja Markku Lahtinen kertoo.
Kesällä pääsee taas pyöräilemään Suomessakin. Suomessahan tehdään myös pyöriä. Eivätkö Tunturi ja Helkama ole ainoat suomalaiset pyörämerkit? Pyöräilyperinneyhdistys Vanhat Velot ry:n puheenjohtaja Markku Lahtinen.
Eivät toki. Tunturi ja Helkama on kyllä olleet suuria valmistajia ja niillä on ollut paljon merkkejä tuotannossaan. Sellaisia valmistajia, jotka olisivat rakentaneet pyöränsä ihan rungosta lähtien, on Suomessa ollut ehkä 20. Näiden ohella muun muassa Merillä Turussa ja Kone ja Terä Tampereella, jotka on jo vaipunut unholaan. Mutta tämmöisiä pyörän kokoajia, jotka on tehnyt pyöränsä muiden valmistamista osista, on ollut lähes joka kylässä. Pyöriä koottiin yleensä talviaikaan kevään myyntisesonkia varten. Maaseudulla esimerkiksi maanviljelijät saattoi talvisydännä kasata polkupyöriä virapelihomminaan vuodesta toiseen. Yleensä joka koko ajalla on ollut oma pyörämerkkinsä, useimmilla montakin pyörämerkkiä, että on ollut myyntikikka, on pystytty tarjoamaan sen seudun asukkaille, sen maastoon sopivia, sen ammattikuntaan sopivia pyöriä miehille ja naisille. Meillä on vanhoja pyöriä sieltä 100 vuoden takaa, jotka on edelleen käyttökelpoisia, joilla on hieno historia, joka kertoo sekä käyttäjistä että tästä pyöräteollisuudesta Suomessa.
Kuinka monta suomalaista pyörämerkkiä on ollut olemassa?
Vanhat velot on kerännyt näitä ja muutama vuosi sitten me julkaisimme kirjan suomalaisia polkupyörämerkkiä, johon oli kasattu siihen asti esille saadut merkit, joita on noin 800. Ja se ei nyt ole valtakunnallisesti vielä aivan kattava, että pieniä puutteita on, mutta todennäköisesti merkkejä Suomessa on ollut pitkälti 1000.
Onko suomalainen pyöräteollisuus vanhaa?
Suomessa on pyöriä tehty 1100 vuotta. Polkupyörähän löi itsensä läpi Pariisin maailmannäyttelyssä 1867 ja sen myötä tarina polkupyörästä levisi Suomeenkin aika nopeasti. Ja Suomessa jo parin vuoden päästä ajettiin ensimmäistä kertaa polkupyörällä. Se tapahtui Juankoskella, jossa oli rautaruukki, jossa oli itse valmistettu velosipeedi. Mutta saman vuoden aikana kerrotaan lehdistössä jo monilta muiltakin paikkakunnilta samanlaisia tarinoita. Myyntiä varten ensimmäiset pyörät rakennettiin sitten parikymmentä vuotta myöhemmin Hämeenlinnassa, jossa Seppä Vellenius rakensi teräksestä muutamia pyöriä. Mutta varsinainen pyöräteollisuus käynnistyi sitten noin siinä vuosisadan vaihteessa Turussa. Ensin Merillä ja sitten Pyrkiä ja myöhemmin tunturipyöräkin aloitti toimintansa. Nämä Velleniuksen pyörät oli isopyöräisiä, mutta tämä pyöräteollisuus käynnistyi sitten tällä ihan nykymallisella pyörällä, jossa tosin ei ollut vielä vapaaratasta, mutta silloin jo ilmapyörät oli tullut. Suuret keksinnöthän tehtiin hyvin varhaisessa vaiheessa 1880-1890-luvulla ja oikeastaan kaikki nytkin uusina trendeinä tulevat asiat on kehitelty jo silloin pyöräilyn aamun koitteessa. Täysjoustopyörät, joita nykyään käytetään tuolla maastossa alamäkiajossa, niin ne kyllä oli tuttuja ja patentoituja ratkaisuja jo siinä vuosisadan vaihteessa.
Tiedetäänkö, mikä on ensimmäinen suomalainen pyörämerkki? Vanhat velot ry:n puheenjohtaja Markku Lahtinen.
Seppä Vellenius ei vielä tarvinnut merkkiä siihen pyöräänsä, ei ollut kilpailua. Mutta sitten 1890-luvulla, kun maahan alettiin tuoda ulkomaisia merkkejä, piti erottua kotimaisuudella, niin silloin otettiin käyttöön ensimmäiset merkit suomalaisissakin valmisteissa. Ne oli Aino ja Väinö, ja niitä myytiin Kokkolassa, joka edelleenkin on maineikasta pyöräilyseutua. Kalevala mytologia oli suosittu aihe pyörän nimistössä pyöräilyn alkuvaiheissa, ja nimistöä haettiin silloin myös kansainvälisestä mytologiasta, että yhtä hyvin antiikin sankarit kelpas pyörien nimeksi, esimerkiksi Apollo, Atlas, Herkules, Venus, Juno, sekä miesten että naisten nimiä käytettiin, kun pyörätkin tehtiin molemmille sukupuolille tasavertaisena.
Siis Jupiter on tätä perua.
Jupiter on tunnettu planeettana, mutta kyllä se oli roomalainen jumalakin.
Käytettiinkö pelkästään roomalaisia jumalia vai oliko siinä myös kreikkalaiset jumalhahmot?
Molempia löytyy kyllä ihan tasapuolisesti.
Kokkola, Juankoski, Turku, missä päin maata pyöriä on tehty eniten?
Juankoski ehkä on nyt tämän ruukkinsa ansiosta ollut poikkeava kohde. Savohan on kovin mäkistä seutua. Karjalakin osittain pyörä ei ole siellä ollut ehkä niin luonteva väline kuin täällä Ruuhka-Suomessa. Samoin etäisyydet siellä Itä-Suomessa, Pohjois-Suomessa on pitempiä. Selvästi pyöriä on rakennettu siellä, missä sen merkitys liikennevälineenä on ollut suurin. Tarvetta on ollut ja se on synnyttänyt sitten teollisuuttakin. Turun ja Vaasan seutu on ollut hyvin tärkeitä alueita. Ja siellä vielä näiden pyörämerkkien määrää on lisännyt kaksikielisyys. Samaa pyörää monet valmistajat on tehnyt sekä suomen että ruotsinkielisellä nimikyltillä. Vaasasta me on kerätty noin 80 pyörämerkkiä ja Vaasassa on edelleenkin jonkinlaista pyörän valmistusta. Siellä kootaan tähtipyöränimistä pyörää jatkuvasti. Kyllä tehdaskaupunki Tamperekin on kunnostautunut. Kone ja Terä oli suurin pyörän valmistaja Suomessa 40-50-luvulla. Merkkien määrässä Turku ja Tampere on samaa tasoa sinänsä, noin 50 eri pyörämerkillä. Kadut ei hirveän pyöräilyystävällisiä mukulakivin aikana ole ollut. Hiekkatie varmaan sinänsä paljon parempi, ja pyörähän on ollut hyvin erilaisiin maastoihin sopiva. Ilmakumirenkaat, joustava pitkä runko. Pyörä on ollut muotoilultaan sen mukainen, kun maastot on sallinut. Se on muuttunut nyt toisenlaiseksi, kun asfalttipinnat on yleistynyt. Siitä on tullut lyhyempi, kovempi ja jäykempi ajaa.
Onko jotain tällaista, että erilaisilla nimillä on eroteltu laatuluokkia? Vanhat velot ry:n puheenjohtaja Markku Lahtinen.
Pyörän merkit on mainonnan välineitä. Ainahan niiden avulla on koetettu todistaa, että juuri tämä pyörä on kaikkein nopein, kevein ja kestävin. Standardmerkkinen pyöräkin on ollut tuotannossa, mutta yleensä pyörät on ollut vähintäänkin ekstra tasoa. Ja ihan normaalia on ollut nimetä pyörä verrattomaksi, kiitäväksi tai reippaaksi. Jokinlaista ylilyöntiä kuitenkin on semmoisessa hienossa limessä kuin Special Extra Prima. Yllättävän paljon löytyy kansainvälistä nimistöä, jota osittain on sitten suomennettukin. Ja monia nimiä otettiin alkuvaiheessa ihan kansainvälisiltä pyörämarkkinoilta. Otettiin samoja nimiä, joita käytettiin valtain Saksan tai Ruotsin markkinoilta. Osittain tämä aiheutui pyörän tuonnista ja sen jälkeen syntyneestä pyörän valmistuksesta. Esimerkiksi hämeenlinnalainen G.A. Carlsson toi maahan ruotsalaisia rekordpyöriä, mutta rupesi sitten itse valmistamaan polkupyörää, jota nimitti sitten myös rekordiksi. Sen jälkeen toisetkin hämeenlinnalaiset pyöräntekijät rupesivat nimeämään pyöräänsä rekordiksi, mistä aiheutui pientä skismaa, ja lehti-ilmoituksissa toistettiin, että juuri heidän pyöränsä on se aito ja alkuperäinen rekord, ja toiset on vain kopioita.
Kiinnostava rekord-tihentymä.
Toinen tämmöinen tunnettu alkujaan yhdysvaltalainen, sitten ruotsalainen merkki on ollut Crescent, joka on hieman huonosti istunut tähän suomalaiseen kieliasuun. Että sitä on noin 5 eri kirjoitustavalla valmistettu ja myyty eri puolilla Suomea. Samoin Hermes oli alkujaan ruotsalainen merkki. Saksalaisia nimiä ei ole niinkään paljon löytynyt. Sen sijaan englanninkieliset nimet on ollut käytössä jo ennen sotiakin, jolloin muutoin englannin kieli ei vielä ollut kovin yleistä Suomessa. Esimerkiksi Racer, Winner ja Reliable on suomalaisia merkkejä. Mutta pitkälle 70-luvulle asti suomen kieli oli kuitenkin pyörämerkeissä valtakieli, ja suomalaisuus oli tärkeä valtti myynnissä, ja suomalaiset pyörät oli halvempia kuin tuontipyörät, ja oli hyvä varmistaa se suomalaisuuden esiin tuonti tällä suomalankielisellä nimellä.
Missä vaiheessa tämä suomalaisen pyöräteollisuuden rappio sitten alkoi?
Ehkä rappio on ruma sana. Suomalainen teollisuus vaan jäi ulkomaisen tuotannon jalkoihin siinä vaiheessa, kun marketit rupesivat myymään pyöriä, ihmiset rupesivat ostamaan pyöriä muualta kuin pyöräkaupasta ja rupesivat painottamaan ehkä enemmän sitä hintaa kuin kestävyyttä. Siinä vaiheessa nämä kotimaiset tuotteet jäi kalliimpina, kestävämpinä sitten jälkeen, ja vain suurimmat tehtaat pystyi ylläpitämään tuotantoa. Kuitenkin Helkama ja Tunturi aika pitkään sinnitteli tämmöisten arkipyörien kanssa. Tunturi lähti aika voimakkaasti kehittämään myös trendipyöriä ja onnistui siinä, teki hyvin laadukkaita maastopyöriä, mutta sitten tuli tämä tämmöinen kvartaalitalous astui kuvaan, ja perheyrityksenä toiminut Tunturi muuttui markkinoiden pelinappulaksi, vaihtoi omistajaa, ja sen myötä sitten tuotanto siirrettiin halpatuontimaihin, mutta edelleen Tunturimerkkiä myydään. Helkama tekee edelleen pyöriä kotimaassa. Helkama on sillä tavalla oikein kunnioitettava, että se on pärjännyt tässä kansainvälisessä kilpailussa. Se on kokeiltuaan myös tuotantoa tuolla ulkomailla, niin on osittain palannut rakentamaan esimerkiksi jopoja täällä Suomessa. Heikki Helman perusti polkupyöräliikkeen joskus 1900-luvun alkupuolella ja muutti nimensä suomalaisti sen suuren suomalaistamisaallon myötä Helkamaksi, ja se jäi sitten myös kaikki hänen tuotteittensa nimeksi. Helkama on aina ollut hyvin taitava markkinoija. Se herättää yleisön mielenkiintoa erilaisilla tempauksilla ja kilpailuilla. 60-luvulla se piti nimikilpailun tästä uudesta polkupyörästä, joka edusti koko lailla uutta ajattelua niin muotoilultaan kuin rakennetekniikaltaankin. Ja sen kautta sen nimeksi tuli Jopo, joka perustuu sanapariin jokaisen polkupyörä, eli se on tällainen lyhenne.
Tunturipyörä, se ilmeisesti tulee ihan tunturista se nimi.
Kuvittelisin, että siinä kanssa on tämmöinen ihan markkinameininki ollut nimeämässä tätä pyörää. Sehän tehdas aloitti pyöräkellarin nimellä tuolla Turussa ja vaihtonimensä jossakin vaiheessa tunturipyöräksi ja otti tämän tunturimaiseman siihen merkkiinsä mukaan.
Suomalaisessa sukunimissä on paljon virtaa ja aaltoa ja mäkiä ja niin edelleen, tuntureitakin. Onko näissä pyörän nimissä tämä maasto ja luonto voimakas oma linjansa? Vanhat velot ry:n puheenjohtaja Markku Lahtinen.
Kotiseutuun viittaavat nimet on ollut hyvin käytössä. Esimerkiksi Paulanko, Koli, Laatokka, Viipurissa ja Hämeenlinnassa on linnamerkkinsä Kangasalla, Harju. Luonto muutoinkin on mukana, mutta lähinnä sitten eläinten kautta. Sellaiset eläimet, jotka on nopeita, on kelvannut ilman muuta pyörämerkiksi. Samoin voimakkaat, hirvet, karhut, jopa lokki, mutta samoin sitten kissaeläimet, joita Tampereella Kone ja Terä on valmistanut. Esimerkiksi Panteri ja Jaguar, jonka kaikki tunnistaa tästä hienosta markkinointilauseesta. Ketterästi polkee vaari, vaarilla on Jaguari. Näiden jo mainittujen nimityyppien lisäksi ehkä on tärkeitä ollut tämmöiset urheiluun liittyvät termit. Ennätys, kisa, voitto, stadion tai suoraan vauhtiin viittaavat nimet Kiri, Salama, Viima. Meillähän on myös 2000-luvun puolella aloittaneita pyörätuottajia. Esimerkiksi helsinkiläinen Pelago on toiminut kymmenkunta vuotta ja on suuntautunut viime aikoina aika vahvasti myös kansainvälisille markkinoille.
Tarkoittaako Pelago jotain?
Se tulee sanasta arkkipelago, joka tarkoittaa saaristoa.
Vanhat velot ry:n puheenjohtaja Markku Lahtinen, mitä tarkoittaa lähes kaikissa Suomenkin teillä rallattavien pyörien jarruissa tai vaihteistossa vilahtava nimi Shimano, joka tietysti on japanilainen virvelikelojen ja polkupyörän osien valmistaja?
Shimano-nimi tulee perustajan sukunimestä. Shotsaburo Shimonahan perusti Shimanon terästehtaan jo vuonna 1921. Ja ensimmäinen tuote oli polkupyörän vapaa ratas. Firman nimihän kirjoitetaan tyypillisesti katakana tavuaakkosin. Alkuosa Shima tarkoittaa saarta ja loppuosan merkki niittyä.
Saari niitty. Taas tämä saari. Pelago ja Shimano.
Kyllä.
Aika kiehtovaa.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Kuten muistamme, Kanada voitti tänä vuonna jääkiekon maailmanmestaruuskisat. Kiekkoyleisö hämmentyi, kun finaalipelin hävinneiden venäläisten kapteeni ohjasi joukkuensa pois jäältä jo ennen Kanadan kansallislaulua. Urheilua seuraava kuulijamme Juho ällistyi entisestään lukiessaan tapauksesta Iltalehdestä. Iltalehden toimittaja kirjoittaa pelin jälkipeliä käsittelevässä artikkelissaan näin. Venäläispelaajien häipyminen kesken Kanadan juhlien nosti karvat pintaan myös Ruotsissa. Kuulostaa kivulialta, pohtii Juho viestissään. Iltalehden toimittaja on haastatellut uutiseensa ruotsalaista jääkiekkovaikuttajaa, mutta svetisismistä ei karvojen pintaan nousussa ole kyse. Ruotsin kielissä nimittäin sanotaan vastaavassa tilanteessa man for goshood, eli saada hanhen ihoa, tai hooren reessärsei, eli karvat nousevat pystyyn. Urheilutoimittajalta ovat ilmeisesti menneet karvat ja tunteet sekaisin tavalla, joka nostaa Aristoteleen kantapään tunneperäisten metaforien osastolla tunteet pintaan ja karvat pystyyn. Horresande.
Nasevat kielikuvat ovat joskus niin nasevia, että niitä tekee mieli käyttää, vaikka tarkkaan ottaen aihetta ei olisikaan. Ilmiantajanimimerkit Papa ja JB olivat kumpikin löytäneet tällaisen Ylen nettisivuilta maaliskuussa, kun toimittaja raportoi polkupyöräkaupan uusista virtauksista. Toimittaja pyrki kärjekkäimpään mahdolliseen ilmaisuun näin.
Viikon fraasirikos.
Pyöräkauppa yllätettiin, housut kintuissa. Uusi hittipyörä viedään käsistä. Papa pohtii pyöräkaupan tilaa näin. Olisi toivottavaa, että asia ei olisi näin, sillä tulla yllätetyksi housut kintuissa tarkoittaa tilannetta, jossa asianomainen on tekemässä jotain hyvin noloa tai kiellettyä ja tulee yllätetyksi itse teossa. Avoimeksi jää, mitä noloa läskipyörien kauppaan liittyy. Toivottavasti ei mitään, vaan kyseessä on vain läskipyörän lähteminen käsistä, mikä sekään ei ole aivan ongelmaton ilmaus. JB taas pohtii toimittajan etiikkaa näin. Pönttöilmaus on peräisin jutussa haastatellulta henkilöltä, mutta toimittajien tehtävänä ei kai kuitenkaan ole toistaa kaikkia kuulemiaan tolkuttomuuksia, eikä varsinkaan nostaa niitä jutun otsikkoon. Mikä on aivan totta. Niinpä Aristoteleen kantapään housufraasien ylihenskeli määrääkin toimittajan polttamaan läskiä pyöräilemällä kotoa töihin ja töistä kotiin koko ensi kesän ajan. Polje, polje, kyllä ketjua riittää. Yleissivistys on sikäli hämäävä tietokokoelma, että usein vain luulemme tietävämme asiat, jotka luulemme tietävämme, eli oikeastaan vain luulemme, emmekä tiedä. Kuulijamme Musta-Pekka luki viime marraskuussa Kotimaa-lehdestä jutun siitä, miten Suomen kirkossa oli valittu kirkon ja hiippakuntien kansainvälisen työn johtavia työntekijöitä. Juttu kertoi valinnan lopputuloksesta näin.
Viikon sitaattivinkki.
Tuloksena oli täydellinen mies väri suora. Musta-Pekka pohtii valintaa näin. Pokeria pelaten valittiin siis 5 punaista tai 5 mustaa miestä, esimerkiksi jätkäpari, kunkkupari plus 1 jokeri. Pokeri tarjoaa halukkaalle kirjoittajalle paljon mahdollisia vertauskuvia, mutta homma muuttuu helposti uhkapeliksi, jos korttien yhdistelmät eivät ole tuoreena mielessä. Värisuorassa esimerkiksi pitää kaikkien korttien olla tarkkaan ottaen samaa maata ja numerojärjestyksessä. Tähän kuninkaalla ja jätkällä on kuitenkin vaikea päästä, koska välissä on kuningatar. Vitoset 4 kuninkaalla tai jätkällä täydennettynä 1 jokerilla olisi ehkä paras ratkaisu, jos koko miehistä pokerikättä haetaan. Reteältä korttipelikieleltä kuulostaa myös täyskäsi, jossa pitää olla 3, vaikkapa 3 kunkkua, ja pari, vaikkapa 2 jätkää. Kannattaa siis pitää silloin tällöin peli-ilta, jottei joudu bluffaamaan korttiilmaisuissa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.